Dajke Begová, synchronicita. Kapitola 7. Sny. Sny jsou jedním z nejběžnějších zdrojů synchronistických fenoménů. Ve spánku normální vědomí spí a poskytuje tak podvědomí příležitost prorazit na povrch a promluvit. Zdá se, že stejně jako synchronicita má znalosti o inteligenci vyššího a rozdílného řádu i naše snová mysl. Přestože to vypadá, jako by se nám po většinu času zdálo o každodenních záležitostech, skutečnost je docela jiná. Sny sice v skutku čerpají obrazy a zážitky z našich životů, je to materiál, s nímž pracují, ale přetvářejí ho v hluboké vzkazy z podvědomí. Sdělení, která ve snu přijímáme, jsou vždy něčím, o čem zatím nevíme, ač bychom měli, a co se vztahuje k našim životům právě nyní. Vyložit mnoho odlišných úrovní snů správně vyžaduje praxi, ale za vynaložené úsilí i pozornost, kterou snům věnujeme, budeme odměněni hlubším vhledem do svého života i do životů ostatních lidí. Sny a projevy synchronicity něco slibují. Jestliže se někdo po jistou dobu zaměří na rozbor svých snů, stane se to pro něj zcela zřejmým. Noční běsy se stanou hrdiny, honička vřelým polibkem a mrzák bohem. Čím víc se zajímáme o své sny, tím intenzivněji s námi budou komunikovat. Je dobré mít vždy po ruce blok a tušku, abychom si sen po probuzení mohli zaznamenat. Sny jsou prchavé a jestliže je nezachytíme hned, rozplynou se jako ranní mlha. Někdy se nám během dne vybaví, ale spoléhat se na to nemůžeme. I kdybyste snům neporozuměli hned, jejich zaznamenáváním projevíte jisté odhodlání, které vaší snové mysli neunikne. Jestliže budete své sny mít stále u sebe, abych tak řekla v kapse, může vám náhlý záblesk inspirace jejich význam osvětlit. Při jungovské analýze vlastních snů jsem zjistila, že přicházejí rychle, náhle a v počtu 6 až 7 za noc. Probudila jsem se, zapsala je a okamžitě zase usnula, jako by moje tělo i mysl věděli, že spím jenom proto, abych snila. Jakmile je aktivována podvědomá mysl, odhaluje nám v těch nejúžasnějších barvách, symbolech a obrazech svět, o němž většina z nás předtím neměla ani tušení. Sny jsou dokonalým nástrojem pro monitorování našeho osobního rozvoje, protože v jejich obrazech a příbězích je ukryto, kým každý z nás skutečně je. Sledují také naše vztahy, jejich vývoj a v případě nutnosti nás varují. Budeme-li jejich varování dbát, ušetříme si spoustu času i energie. Kdysi jsem chodila s velice atraktivním mužem. Byl místním Stevem McQueenem a připomínal mé pubertální idoly. Časem začal hovořit o společném životě. Nedá se říct, že bych ho milovala, ale byl inteligentní, zábavný, přitahoval mě i vzrušoval. Neustále se mi však o něm zdálo, že je nemocný. Někdy měl ve snu dokonce jen jedno oko, nebo byl mrzákem upoutaným na lůžko. Takové sny se mi přirozeně nelíbily, ale protože jsem si je nedokázala vyložit, nevěnovala jsem jim velkou pozornost. Pak mi jednoho dne řekl, že zemi navštěvují mimozemšťané a jeho, že tady zanechali, aby ji zachránil. Já rozhodně nepatřím k těm, kdo by nepřipouštěli možnost jiných civilizací, ale z jeho chování jsem nabyla dojmu, že jde spíš o sebeklam než skutečný kontakt s mimozemšťany. Jindy mě zase požádal, abych si pro zvláštní příležitosti nechala ušít volné bílé šaty, které by on nechal vysvětit knězem z katedrály v Soudvarku. Právě jsem měla další sen, kde potřebovala lékařskou péči, a proto jsem jeho žádost brala jako znamení, že se s ním mám rozejít. Víckrát jsem ho neviděla, zůstal v mém životě jen prchavým zábleskem. Nebýt snů, pravděpodobně bych si tak brzy neuvědomila, že je s ním něco v nepořádku. Na návštěvách z jiných světů není nic špatného, mnozí je míváme ať už ve snu či v bdělém stavu, ale byla to povaha mých snů, co mi poskytlo životně důležitou informaci. Často jsem si lámala hlavu, proč nás sny nechávají nahlédnout i do naprosto nevýznamných budoucích událostí. Někdy ve snu dostaneme dopis a ráno ho opravdu najdeme ve schránce. Jindy se nám zdá o nějaké politické události, k níž v krátké době dojde. Mně se občas zdává o tom, jaké bude druhý den počasí. Někdy je to přirozeně užitečné. Když jsem se chystala na Velikonoce do Španělska, kde obvykle bývá velice teplo, dostala jsem ve snu radu, abych si vzala tlustý svetr. A opravdu jsem ho potřebovala, protože jsme podnikli výlet do Pyrenejí, kde ještě ležel sníh a vzduch byl studený. Jestliže věnujeme snům patřičnou pozornost, začínáme si uvědomovat, že nás v nich oslovuje stejné něco, které k nám promlouvá prostřednictvím synchronicity. Sny a projevy synchronicity pečují o naše blaho. Pokud nás vyděsí, snaží se nám naznačit, že něco není v pořádku a že bychom to měli vzít na vědomí. Jung říká, že na sen musíme reagovat, to znamená, že se nad ním musíme zamyslet a pátrat dál. Zpráva, kterou nám sen přináší, je často záhadná, protože sny hovoří řečí obrazů a symbolů. Snít je jako dívat se na film, často němý. Francouzi na rozdíl od nás neříkají mít sen, nýbrž dělat sen, což je rozhodně přesnější. Sny jsou umělecká díla s pečlivou kompozicí, umně utkané tapiserie. Snová mysl vyřizuje vzkaz co nejsrozumitelněji pomocí materiálu, který má po ruce. Vedle obrazů a myšlenek z každodenního života do něj můžeme zahrnout archetypální obrazy, jako je Bůh, Velká matka, andělé, mimozemšťané nebo démoni, abychom vyjmenovali alespoň některé. Sny s takovými obrazy v sobě mají vždy něco nadpřirozeného a nemůžeme je převést do běžných termínů. Vyžadují zcela odlišný přístup, protože jsou vzkazy z hlubin vnitřních říší, kam běžné vědomí nemůže proniknout. Někdy s takovými sny prostě musíme jistou dobu žít, abychom si uvědomili, čeho se týkali. Nadpřirozené a archetypální sny souvisejí s duchovním rozvojem, obvykle se odvíjejí nezávisle na dění v okolním světě a proto se doporučuje vyhledat pomoc někoho, kdo umí se symbolikou snů pracovat, jako například terapeuta obeznámeného s Jungovým dílem. Opakující se sny. Sny a projevy synchronicity jsou spolu těsně propojeny. Jestliže zprávu nezachytíme hned na poprvé, bude se vracet tak dlouho, dokud ji nepochopíme, nebo dokud psyché nezjistí, že jsme beznadějný případ a dalších pokusů nezanechá. Okolnost, že se nějaká informace navrací znovu a znovu, svědčí o její důležitosti. Když jsem ještě neměla žádnou představu, jak naložit se životem, pravidelně se mi zdávalo, že jsem zmeškala loď, vlak nebo autobus. Bylo to v 60. letech, kdy letecká doprava ještě nebyla tak běžná. Sny se mi vracely po několik měsíců, až konečně noc před začátkem mé pozoruhodné a děsivé plavby po nočním moři, viz kapitola 4., jsem měla synchronistický sen. Obrovská planeta se hrozivou rychlostí řítila na Zemi a zasáhla ji. Země se roztříštila a z jejího nitra vytryskl pramen zlatých mincí. Tenkrát jsem přirozeně netušila, co to může znamenat, ale ve snu jsem měla pocit, jako bych pukla já sama, moje nitro. Tehdy jsem si přála raději zemřít, ale s časovým odstupem je hluboký význam mého děsivého zážitku zřejmý. Sen mi prostřednictvím dramatických obrazů a symbolů zcela srozumitelně oznamoval, že můj současný svět čeká zkáza, ale že z úlomků vyraší něco mnohem cennějšího. Prorocké sny. Mnohé sny obsahují i proroctví a často nám oznamují důležité události, jako například smrt, narození či nemoc. Zdá se, že psyché dobře ví, že se stane něco převratného. Zůstává filozofickým a metafyzickým tajemstvím, proč si přeje, abychom se to dověděli předem i my. Mohlo by to také znamenat, že na parapsychologické úrovni se událost již stala. Asi před 20 lety jsem byla na návštěvě v Německu a sestra mě požádala, abych jí vyložila tarotové karty. Byla z nás pěti druhá nejstarší a jediná, která stále neměla děti. Po několika potratech už přestala doufat. Karty jasně hovořily o tom, že se schyluje k mimořádně radostné události. Mně samotné to připadalo dost nepravděpodobné. Napadlo mě, že karty zachytily její vroucí přání, a protože jsem v ní nechtěla vzbuzovat marné naděje, řekla jsem pouze, že pokud otěhotní, dítě tentokrát donosí. To bylo v listopadu. V červnu jsem jí poslala přání k narozeninám s poznámkou, že dárek přijde v dohledné době. Obratem mi napsala, abych si ho šetřila až na konec října, kdyby se jí mělo narodit miminko. V době, kdy se mi vykládala karty, těhotná dosud nebyla. Netušila to dokonce ještě dlouho po početí. Přišla na to až ve čtvrtém měsíci, ale když to oznamovala otci, nebyl vůbec překvapený. Vyprávěl jí, že v lednu krátce poté, co počala, za ním přišla ve snu a prozradila mu, že čeká dítě. Pak přitiskla ukazováček ke rtům, ale pst, nikomu ani slovo, žádala ho a on poslechl. Některé sny jsou nesmírně důležité, jiné zdánlivě bezvýznamné. Pokrčíme nad nimi rameny a pustíme je z hlavy. Ale po dlouhých letech, co se snům věnuji, jsem dospěla k závěru, že sdělení je často ukryto v drobném detailu, který je zapotřebí nalézt. Jindy zase snu porozumíme jen tehdy, hledíme-li na něj jako na celkový obraz. Kamarádka se mě kdysi zeptala, jestli nevím o někom, kdo by chtěl koupit její dům. Přestože byl ve vyhledávané části Londýna, nemohla ho prodat a pomalu začala propadat zoufalství, protože už měla vyhlédnutý dům nový. Prozradila se mi, co mě kdysi řekl jeden americký katolík. Chcete-li prodat nemovitost, máte prý postavit do okna sošku svatého Josefa. Kamarádka prohlásila, že to neprodleně udělá. V noci se mi zdálo, jak se dům, o němž jsem ve snu věděla, že jí patří, fyzicky přesunuje z jednoho místa na druhé. Ráno jsem jí zatelefonovala a ujistila ji, že se brzy přestěhuje. A skutečně, krátce po mém snu dům prodala. Do transakce zasáhlo hned několik synchronistických jevů. Jsem přesvědčená, že všechny úrovně života jsou vzájemně propojené mnohem těsněji, než si umíme představit, a že projevy synchronicity jsou svým způsobem vcelku logické a častější, než jsme ochotni připustit. Jakmile pochopíme, že se nám jejich prostřednictvím zjevuje skrytý vzorec života a že to občas nemůže udělat jinak, pochopíme také, jak destruktivní a odstavující vliv má netrpělivost a nedostatek víry, a naučíme se řídit ukazateli, které lemují naši životní cestu. Dajke Begová, synchronicita, kapitola 8. Astrologie, smysluplná souvislost. Synchronicita obsažená v astrologii je jedním z nejvýznačnějších příkladů skrytého řádu reality. Horoskop z řeckého hora, čas, a skopos, pozorovat, je mapou daného okamžiku v čase, je grafickým zachycením momentální polohy slunce, měsíce a planet ve vztahu k Zemi. Protože se tento okamžik vztahuje ke specifické události, například k narození, je synchronistický. Obloha je nestálá a proměnlivá. Každý okamžik je jedinečný, žádný vzorec se nebude nikdy opakovat. Když se někdo narodí, planetární vzorec platný v tu chvíli ve vesmíru je také jedinečný. Dokonce i dvojčata narozená v odstupu jediné minuty mají vlastní diagram. Poslední výzkumy dokázaly, že v mnoha bodech nejsou takzvaná identická dvojčata geneticky vůbec identická. Jejich DNA se liší. Každý okamžik má také svou paměť, jak všichni astrologové vědí. Například, jakmile sestavíte nativní horoskop, to znamená založený na okamžiku zrození člověka nebo i zvířete, na rozdíl od horoskopu nějaké události, celého státu a podobně, nějakého jedince stává se specifickou samostatnou jednotkou. Můžeme ho číst dopředu, někteří astrologové ho čtou i zpátky do času před narozením, a předvídat, co se stane v určitém okamžiku v budoucnosti. Nesnad proto, že by astrologové byli nadáni nad přirozenými schopnostmi, nýbrž ze dvou zcela odlišných příčin. První jsou změny, které ve vesmíru neustále probíhají a které nás všechny ovlivňují, protože jsme součástí širšího kosmu a podléháme jeho zákonům. Druhá příčina tkví v tom, že v komplikovaném systému znamení svěrokruhu, planet a domů má všechno specifický význam, který astrolog s potřebnými znalostmi i intuicí dokáže interpretovat. Dospěje-li planeta na své dráze kolem Slunce do bodu, kde se v okamžiku našeho zrození nacházela jiná planeta, má to velký význam. Výklad záleží na planetě, která tam byla při našem narození, a na povaze planety, která její místo zaujímá nyní. Je samozřejmé, že první planeta postoupila dál, že onen bod pro ni byl jen jedním z mnoha na její dráze. Tak proč je tak důležité, že její místo zaujala jiná? Zajímavým faktem je, že bludné hvězdy, jak říkali planetám naši předkové, na sebe vzájemně působí, jako by tam první planeta stále byla. Jinými slovy, každý bod má paměť, která je zcela jedinečná, ale vztahuje se jen na jednotlivce, na něhož se vztahuje i horoskop. Pamatuje si, že v jistém okamžiku tam stálo jisté nebeské těleso. Například při mém zrození stála Venuše, planeta láskyplných vztahů, na 28. stupni Střelce. Planeta Saturn, symbolizující odloučení a bolest, k tomuto bodu dospěla, když mi bylo 45. Z takového postavení může astrolog předpovědět, že mě čeká bolestná ztráta někoho blízkého. S manželem jsme cestovali autem z Londýna do Itálie, kde jsme se měli zúčastnit konference v Benátkách a pak pokračovat do sestav v Dolomitech. Trasu jsme si pečlivě naplánovali, abychom se zastavili na místech, kde jsme ještě nikdy nebyli. Druhý den jsem si uvědomila, že jsem se spletla v datech a k našemu potěšení jsme zjistili, že máme volný jeden den a dvě noci. Ubytovali jsme se tedy v hotelu u Jaderského moře a celý den lenošili, koupali se a četli. Před večeří jsme si šli naposledy zaplavat. Pláž byla prázdná, takže jsme měli celé moře jen pro sebe. Blaženě jsem ležela na zádech, nechala se kolébat teplou vodou a hladit posledními slunečními paprsky, když mě z ničeho nic přepadla hrůza. Zoufale jsem lapala po dechu v přesvědčení, že se utopím. Vlny mne zanesly k chumáči chaluch, jejichž jemná chapadla se mi ovinula kolem nohou a paží jako drobní hádkové a vyvolala ve mně dojem, že mě stáhnou pod hladinu. V panické hrůze jsem se snažila vymanit ze sevření. Zdálo se mi, že můj boj trvá celou věčnost. Ve stavu krajního rozrušení jsem se dostala ke břehu a zhroutila se na písku. Šlo o zcela mimořádnou příhodu, protože panice nepropadám a takový záchvat se také už víckrát neopakoval. Ráno jsme jeli dál. Druhou noc v sestu, když jsme se už chystali jít spát, zazvonil telefon. Volal mi syn z Londýna. Pokoušel se mě zastihnout už 2 dny, aby mi řekl, že otec nečekaně zemřel. Byla to pro mě krutá rána, protože jsem ho vroucně milovala. Příští ráno jsme jeli do Innsbrucku, odkud nám letělo letadlo do Hamburku, kde se konal pohřeb. Sotva jsme v autě pustili rádio, ozvala se hudba, kterou jsem důvěrně znala, staré námořnické písně vysílané přímo z hamburského přístavu. Byla to otcova oblíbená hudba a když pak někdo začal hrát na foukací harmoniku La Palomu, musela jsem zastavit a dát volný průchod svému žalu. Otec tu píseň hrával mně a sestrám, když jsme byli malé a krátce před smrtí při natáčení dokumentárního filmu o lodi, kde sloužil za druhé světové války jako důstojník, ji v televizi na foukací harmoniku zahrál. Po hudbě následoval rozhovor s americkým nukleárním fyzikem, který se jmenoval stejně jako můj otec, Paul Frakoviak. Slyšet otcovu oblíbenou hudbu a v zápětí jeho jméno byl dar, který jsem dostala v pravou chvíli. Bylo to, jako by mi otec dával s Bohem. Jako všechny projevy synchronicity mi i tento připomněl, že za vším se ukrývá řád. Zároveň podtrhl drásavou krásu konjunkce Saturna se vzpomínkou na Venuši z mého horoskopu a prohloubil mou bolest a pocit ztráty. V Hamburku nás potkali další synchronistické události, ale teprve po návratu do Londýna jsem mohla zkontrolovat postavení planet. Záchvat paniky mě přepadl přesně v okamžiku otcovy smrti a když mi do sesta zatelefonoval syn, byl Saturn na stejném stupni jako Venuše při mém narození. Tato konfigurace je někdy interpretována jako nešťastná láska, odloučení, smutek a ztráta někoho blízkého, jindy jako láskyplný vztah mezi osobami s velkým věkovým rozdílem a schopnost přinášet oběti pro jiné. My jsme museli oželet účast téměř na celé konferenci. Spojení Saturnu a Venuše také značí smysl pro povinnost a šetrnost. V našem případě to ilustruje okolnost, že nám pojišťovna proplatila cestovní náklady i konferenční poplatky. Z toho vidíme, že každý okamžik má svou paměť. Například postavení planet při narození všech mých dětí významně koresponduje s mým horoskopem, jako by nějaká hluboká a mocná inteligence načasovala jejich narození předem, už v okamžiku mého narození. Když se mi narodil syn, byla Venuše ve stejném postavení jako Jupiter při mém zrození a Jupiter zase procházel stupněm, kde byla ve chvíli mého narození Venuše. Z astrologického hlediska znamená taková kombinace hlubokou lásku mezi dvěma osobami. Podobná propojení existují mezi mým a dceřiným horoskopem a totéž platí, srovnáme-li horoskopy mých dětí s horoskopy jejich otců, sourozenců a dokonce i prarodičů a dalších členů rodiny. Každý astrolog by mohl uvádět úžasné příklady synchronicity v nativních horoskopech osob, mezi nimiž existoval hluboký vztah. Jung šel dokonce tak daleko, že provedl analýzu horoskopu 180 manželských dvojic, nalezl významné korelace a výzkumu přidělil ve své knize Synchronicita ústřední úlohu. Jung se o astrologii nesmírně zajímal a věděl o ní víc, než přiznával. Nativní horoskop považoval za zrcadlo našeho osudu, ruku, která nás vede od počátku života. Synchronicita přítomná v astrologii je těsně spojená s naším životem a osudem. Od narození máme k dispozici projekt, který udává, jakým člověkem se můžeme stát, jakou cestou bychom se měli vydat, abychom plně využili svůj potenciál. V průběhu života dostáváme znovu a znovu pokyny i příležitosti ve formě projevů synchronicity, které často korespondují s pohybem planet. Nechtěla bych tím budit dojem, že nativní horoskop striktně praví, že jste takový nebo makový a proto se nemůžete změnit a tečka. Zastávám docela opačný názor. Horoskop hovoří o potenciálu, o tom, čím se můžeme stát, jestliže se plně rozvineme. Povaha se utváří a mění, přestože základní rysy jsou v ní přítomny od samého začátku. To mi připomíná axiom, který říká, že když změníte svou přítomnost, změníte i svou budoucnost. Astrologie může upozornit na některé zlomové body ve vývoji, kdy změny jsou nejen možné, ale dokonce nutné. Horoskop tedy slibuje plnější život a tak nám připomíná, že nejsme oddělení od vesmíru, že jsme naopak jeho integrální součástí a že se máme snažit žít v souladu s jeho zákony. Je podivuhodné, že jakmile někdo porozumí dalšímu fragmentu své bytosti, projev synchronicity už je na dohled. Onoho osudového dne, kdy jsem se potkala s astrologií, stáli v příznivé konstelaci Uran, který astrologii řídí, a Jupiter, planeta příznivého osudu a příležitosti. Tato konstelace je astrologům známá jako šťastná příležitost. V angličtině se jí také říká Bohu dík, protože společné působení těchto dvou gigantů často vyvolá obrat k lepšímu nebo uvolní napětí. V mém nativním horoskopu je tato konstelace úzce svázána s postavením měsíce, který je po slunci druhým nejdůležitějším faktorem. Ten den mě potkal synchronistický fenomén, který od základů změnil můj život. Zrodila se nadšená astroložka. Astrologové často studují postavení planet, aby stanovili příhodný termín pro nějakou akci. Já na to obvykle zapomenu, ale pokaždé se pak znovu a znovu přesvědčuji, že příznivé okolnosti dokážou utvořit vzorec propracovaný do posledního detailu, na němž nedokáže nic vylepšit ani ten nejzkušenější astrolog. Vlivy planet provádějí svá kouzla, ať jsme si toho vědomi či ne, a těsně nás propojují se synchronicitou. Dokonce si troufám tvrdit, že v mnoha ohledech rozhodně v načasování událostí jsou jedno a totéž. Každý významný astrologický jev uvede do pohybu nový řetězec příčin a následků. Jestliže v pravou chvíli odpovíme na astrologický projev synchronicity, máme příležitost začít docela nový životní cyklus. Mnoho lidí vyhledává astrology, protože jsou nešťastní, znudění, vyděšení, protože nemají směr ani cíl. Výklad horoskopu může být událostí, která změní celý život. Astrolog sedí nad listem papíru a čte podivné značky a symboly, jako by přečítal z knihy. Poví vám o vašich vztazích s rodiči, sourozenci, o vašem postoji k učení, o nadání i oblastech, kam byste měli napřít větší úsilí. Dokonce se o sobě dozvíte mnoho věcí, o nichž jste sami neměli tušení a jejichž existenci zpočátku jen těžko připustíte. Naštěstí se dnes horoskopy často namlouvají na kazetu a když ji pak posloucháte znovu a znovu, začínáte se postupně v tak široce pojatém obraze své osobnosti orientovat. Jakmile si uvědomíte svůj potenciál, bude se vaší pozornosti naléhavě dožadovat velký počet projevů synchronicity. Běžně se stává, že se člověk, který si nechal sestavit horoskop, přihlásí do kurzu astrologie. Mnoho astrologů sestavuje horoskop daného okamžiku a porovnává ho s horoskopem klienta. Výklad se pak stává katalyzátorem změny. Jestliže někdo prochází krizí, zaměří se astrolog, přestože nezná jeho duševní stav, intuitivně a synchronisticky na odpovídající astrologické konfigurace a osvětlí větší kosmický obraz. Já sama jsem byla svědkem velice názorného příkladu. Jedna žena si ode mě kdysi nechala sestavit horoskop a jak je mým zvykem, namluvila jsem ho na kazetu. Za několik týdnů za mnou přišla jiná žena, Claire Marinová, a požádala mě, abych jí vypracovala horoskop. Když jsem se jí zeptala, jak se o mě dozvěděla, odpověděla, že má firmu, kde poskytuje kancelářský a konferenční servis. Kromě jiného píše obchodní dopisy, zprávy a přepisuje diktáty. Přepisovala jsem kazetu s vaším výkladem horoskopu a když jsem ji poslouchala, stále jsem si říkala, že bych od vás také chtěla horoskop. Když jsem jí ho sestavila, nestrácela čas a okamžitě se zapsala na nejlepší školu astrologie na světě, Faculty of Astrological Studies. Časem tam začala sama přednášet a dnes je dokonce viceprezidentkou. Během 90-minutové konzultace se její život změnil tak zásadně, že to příznivě ovlivnilo i ostatní členy její rodiny. Netřeba dodávat, že ještě týžden pověsila své podnikání na hřebík. Jiná klientka se během konzultace zmínila o svém 15-letém synovi, který má potíže ve škole a dokonce kouří marihuanu. Bála se nechávat ho doma samotného, protože už nejednou se stalo, že když se vrátila, měl v pokoji partu kamarádů a všude plno omamného kouře. Z horoskopu jsem okamžitě vyčetla, že chlapec má nadprůměrný potenciál a talent pro herectví. Matka tu možnost rezolutně odmítla. Zeptejte se ho, naléhala jsem. Ve škole se mu stejně nelíbí. Jestliže bude dělat něco, co ho baví, přestane zlobit. Namítala, že na hereckou školu nebude mít peníze a že ho tam stejně nevezmou. Vymyslela si spoustu dalších námitek, ale když přišla domů, přece jenom se syna zeptala. Okamžitě se pro tu myšlenku nadchl, odešel ze školy a zapsal se na fakultu herectví. Ještě než dokončil tříleté studium, získal zajímavou roli v televizní inscenaci a od té doby nemá o práci nouzy. V průběhu několika let udělal oslnivou kariéru a vybudoval si dobré postavení. To je pouze jeden příklad toho, co se může stát, když se astrolog podívá na nativní horoskop, ale skutečná synchronicita spočívá v dobrém načasování. O rok dřív by na výklad tohoto horoskopu bylo příliš brzy, o rok později příliš pozdě. V souladu s přáním synchronicity píšu kapitolu o astrologii ve chvíli, kdy Uran, planeta astrologů, prochází bodem, kde stál v době mého zrození měsíc. I kdybych si práci na jednotlivých kapitolách předem rozplánovala podle astrologických hledisek, nemohla bych zvolit příznivější dobu. Domnívám se, že planety jsou vodiči energie z jiného světa. Sebeméně nepochybuji o tom, že to jsou živé bytosti, nesou jména antických bohů a podivuhodně stělesňují jejich charakterové vlastnosti. Působí jako vysílače archetypálních sil. Některé planety působí při průchodu uzlovými body nativního horoskopu na naše životy blahodárně a vnášejí do nich řád, jiné mají destruktivní vliv a ukončují jeden životní cyklus dřív, než započal nový. Synchronicita v postavení planet spočívá v tom, že se změnou planetárního vlivu nastává nutnost změnit i vzorce, které jsme ve svém životě doposud uplatňovali. Ne vždy tyto intervence vítáme, spíš se změn obáváme a snažíme se jim vyhnout, ale pokoušet se zastavit vývoj, který je v našich duších zakódován ještě před narozením, je jako zastavovat hodiny, abychom měli víc času. Největší dar, jaký můžeme sami sobě dát, je zbavit se obav z budoucnosti, vyhlížet projevy synchronicity, věřit jejich příslibu a dát se jimi vést. Naše sny, vidění, fantazie, útržky písní a astrologické tranzity jsou směrovkami na naší podivuhodné, byť někdy nebezpečné životní cestě. U každého z nich, malého či velkého, zasahuje skryté něco, postrkuje nás tím či oním směrem, dokud nevykročíme cestou, která nám byla určena. Jestliže hrozí nebezpečí, že bychom nějakou příležitost mohli přehlédnout, pak zasáhne velká tvůrčí síla a bude dávat pozor místo nás. Často se dostavuje bez pozvání, ale pokud ji vezmeme na vědomí, bude se nás držet a svým mocným blahodárným vlivem změní celý náš život. Kebegová, synchronicita. Kapitola 9. Bůh, malý hráč. Na začátku života dostaneme do ruky karty a podle toho, jak s nimi budeme hrát, rozhodneme do značné míry o svém dalším osudu. Marie Luisa von Franz ve své knize Number and Time, čísla a čas, cituje Einsteina, který fyzikovi Nilsu Bohrovi kdysi řekl, že Bůh nehraje karty. Řecký filozof Heraklejtos naproti tomu tvrdí, že Bůh je chlapec, který hraje deskovou hru. Věčnost je dítě, které při hře klade kostky tam či onam. Tomu dítěti patří vláda nad kosmem. Tento výrok přivedl Marie Luisi von Franz na myšlenku, že vesmírná energie je v rukou rozmarného chlapce, který na oné desce hraje hazardní hru. Hra v kostky, pokračuje, je prastarý symbol, který dříve ilustroval božskou tvořivou činnost. Dokonce i Krišna, jak píše von Franz, o sobě řekl: jsem hra v kostky, sedím v srdci bytí, jsem počátek, střed i konec všeho bytí. Připomíná nám také, že staří židé měli v chrámu orákulum a při jistých příležitostech, když kněz žádal Jehovu o radu, pokoušel se poznat Boží vůli jeho prostřednictvím. Archetyp hry je přítomen jak v náhodě, tak v synchronicitě. Jestliže hrajeme, vyzýváme největšího hráče vesmíru, ale nemáme tušení, zda vyhrajeme či prohrajeme. Ještě důležitější je, že ať se stane cokoliv, neměli bychom tomu bránit. Prohra je často dobrodiním a výhra může být prokletím. To je riziko, které podstupujeme, kdykoliv položíme na stůl žetony nebo hodíme kostkou. Užívání kostky, karet, run, kůstek i dalších předmětů k odhalení záměru vesmíru patřilo k životu všech civilizací. Většina věšteckých technik načrtne širší obraz světa a vyjeví nám, co se by se v souladu s plány osudu mělo stát. Proto někdy bývá tak obtížné výrokům orákula porozumět. Nepronikneme do jeho poselství, protože má mnohem hlubší význam než prostá odpověď na přímočarou otázku. Podobně, když se věštecké pomůcky ptáme na konkrétní životní situace, z odpovědi se jednoznačně a jasně nedozvíme, co přesně se stane. Teprve, když ten okamžik nastane, porozumíme sdělení věštby a jsme ohromeni, s jakým důmyslem spřádá osud svou zásobu vláken, aby vznikl docela nový obraz. Jestliže mu nebudeme bránit, učiní to rychle a s vynaložením co nejmenší energie. Některé projevy synchronicity popsané v této knize vypadají tak přitažené za vlasy, že je těžké jim uvěřit. Ale o to právě jde. Když zasáhne osud, okolnosti přispějí k tomu, že se mohou dít i zázraky. To je podstata synchronicity. Každý synchronistický fenomén je darem bohyně Dike. Mezi starořeckými bohy zaujímá zvláštní místo. Dike byla cestou světa, cestou přírody, obdobou čínského pojmu Tao. Řídila pohyb hvězd, fáze měsíce, měsíc byl občas uctíván jako sama Dike a dohlížela na běh slunce a celého vesmíru. Byla jednou ze tří horaj, což znamená pravá chvíle. Ty nechávaly dozrát věci v pravý čas a udržovali pořádek mezi bohy navzájem, mezi bohy a lidmi a především mezi oběma pohlavími. Dike znamená spravedlivá odplata. Jejími sestrami byly Eunomia, zákonitý řád, a Eirene, mír. Byly to dary, které světu dali dcery Temidy a Dia. Kolo Dike se otáčelo, řídilo roční období a zajišťovalo, aby všechno bylo na svém místě. Jakmile lidé překročili její zákony, stávala se bohyní pomsty. Nakonec byla tak znechucená tím, jak lidé pohrdají přírodními zákony, že vymyslela kostky, vhodila je mezi smrtelníky a řekla jim, aby zkusili své štěstí. Zmizela, víckrát se neobjevila a život se stal hazardní hrou. Od té doby hrajeme stále, patří to k naší povaze. Už sama inkarnace, stejně jako početí, je jako hra v kostky. Každý den našeho života i snaha vyhnout se potížím připomínají hazardní hru. Zdá se, že není možné hrát na jistotu. Nevíme, zda nebo kdy nás může skolit nemoc, nebo se staneme obětí nehody. V životě neplatí žádné záruky, nemáme žádnou jistotu s výjimkou smrti. Záleží na naší motivaci, zda je snaha o dosažení vrcholu kladná nebo záporná. Pokud využíváme věštbu, jen abychom zjistili, jestli vyhrajeme v loterii nebo potkáme správného partnera, aniž bychom byli ochotni změnit svou přítomnost, pak nám orákulum nic neprozradí. Když si někdo nechá vyložit karty, aby poznal budoucnost, ale o širší souvislosti se nezajímá, pak mu výklad nepřinese nic dobrého. Já bych je nevykládala nikomu, komu bych napřed nesestavila horoskop nebo ho dobře neznala. Pasivně čekat, až ke mně štěstí přiletí oknem a nepodat osudu pomocnou ruku, je plýtvání časem. Stejně jako v kasínu musíme něco vsadit, musíme něco položit na stůl, abychom mohli zhrábnout výhru. Úsloví, od života dostanete tolik, kolik do něj vložíte, je sice klišé, ale pravdivé. Zatímco při hře v kostky má každý stejné šance, staré čínské orákulum I Ching nám radí, jak ty svoje můžeme zvýšit. Jung píše: už dlouhou dobu jsem věděl, že existují intuitivní a věštecké metody, které jsou spouštěny parapsychologickým faktorem a počítají se synchronicitou jako s naprostou samozřejmostí. Proto jsem soustředil svou pozornost nejprve na intuitivní techniku uchopení celé situace, která je tak charakteristická pro Čínu, jmenovitě pro I Ching, knihu Proměn. Kniha Proměn je jedním z prvních pokusů člověka pochopit sebe sama jako součást vesmíru, podřízenou univerzálnímu řádu. Stala se jedním z 5 klasických textů konfucianismu a obsahuje informace o tom, co dnes známe jako taoismus. Kniha byla v Číně využívána k věštění po víc než 3000 let, ale je něčím víc než jen způsobem, jak získat informace nebo odpovědi na konkrétní otázky. Jestliže v určité životní situaci hledáme radu u I Chingu, zasadí naši otázku do širšího kontextu, do okolností doprovázejících náš současný život. Je to založeno na předpokladu, že vesmír se neustále posouvá a mění a že žádná situace nezůstane nikdy stejná. Radí nám, abychom změny neustále sledovali a přizpůsobili svou povahu a postoje stávající situaci. Mnozí si stěžují, že nerozumějí tomu, co jim I Ching sděluje, ale je tomu tak proto, že neberou v úvahu širší obraz zahrnutý v každé odpovědi. Knihu Proměn je třeba domýšlet a vykládat jako sen, jehož význam nám v první chvíli uniká, až vstřebáme více z její filozofie, z jejího pohledu zaměřeného spíš na vesmír než na jedince, lépe porozumíme moudrosti ukryté v jejich slovech. Kniha se skládá z 64 hexagramů, každý se vztahuje k určité životní situaci a je rozdělený do 6 řádků, které naznačují, jaká opatření je třeba přijmout, aby se situace vyřešila. Otázku pro orákulum je třeba pečlivě sformulovat v hlavě a teprve potom buď 6x hodit 3 mince, nebo použít stonky žebříčku obecného. Já používám mince. Některá vydání radí, jak mince házet, ale umění získat radu od I Chingu spočívá ve formulaci otázky. Nemá smysl klást takové, které předpokládají odpověď ano či ne. Otázka musí dovolit obsáhlejší odpověď. Na vztah se svým současným partnerem se například můžete zeptat, jaká je povaha našeho vztahu, nebo čím mohu našemu vztahu nejvíc prospět. Kniha Proměn vám poradí, ale možná vám chvíli potrvá, než ji porozumíte. I Ting má také smysl pro humor. Někdy mi postačí přečíst první řádku hexagramu a začnu se smát, protože je mi zcela polopaticky sdělováno, co musím udělat jako první a co sama dobře vím. Jindy je odpověď tak záhadná, že je třeba zeptat se ještě několikrát. Někdy je nesmírně obtížné odhodlat se k činu, zvlášť když nás při rozhodování tlačí čas. Naše víra v osud může být snadno otřesena. Kdysi jsem se i Tinku ptala, zda mám vzít svého mladšího syna do Ameriky, kam jsem jela na měsíc pracovat. Nevěděla jsem, kam jinam bych ho mohla na letní prázdniny dát. Někdo se přede mnou zmínil o kvakerském táboře ve Vermontu, ale to by znamenalo spoustu vyřizování a cestu letadlem. Vyšel mi hexagram usmívající se jezero, což je metafora pro ničím neschalenou radost. Kreslí se jako dvě jezera nad sebou, takže voda nikdy nevyschne. Tábor, o němž jsem uvažovala, se jmenoval Dřevařské jezero a byl na březích dvou propojených jezer. Okamžitě mi bylo jasné, že musím začít s přípravami na cestu. Syn prožil krásné týdny plné dobrodružství uprostřed přírody a nádavkem několik vzrušujících dní v New Yorku. Když hodíme mincemi, poskakují a kutálejí se, někdy i spadnou ze stolu, ale vždy se chovají, jak se jim zlíbí. Jako by měli vlastní vůli. Nemůžeme ovlivnit, která strana padne, ale, a to je ze všeho nejdůležitější, v okamžiku, kdy je házíme, to můžeme učinit pouze jedním určitým způsobem. Každý náš pokus o ovlivnění výsledku zapadá do širšího kontextu a objeví se i v odpovědi i Tingu. Způsob, jak mince dopadnou, je plně synchronistický. Není to náhoda, ale synchronicita, protože v okamžiku hodu jsme měli na mysli určitou otázku. Jestliže jí věnujeme náležitou pozornost, bude i smysl odpovědi zřetelnější. Možná se stane něco, co nám rázem osvětlí podstatu problému. Nejlepší odpověď od I Tingu dostaneme, myslíme-li to opravdu vážně, je-li pro nás otázka důležitá a jsme-li také citově zaangažováni. Po letech zkušeností jsem dospěla k názoru, že kniha Proměn je moudrý učitel, který je kdykoliv po ruce a je vždy ochotný poradit či utěšit. Nebýt i Tingu, bylo by v mém životě mnoho okamžiků, kdybych mohla propadnout zoufalství, nebo by mě obavy pronásledovaly déle, než bylo nezbytně nutné. Jsem si jistá, že bez něho bych dospěla k mnoha mylným rozhodnutím. Přestože bychom se na knihu Proměn neměli obracet s každou hloupostí, já sama jsem ji kdysi požádala o radu, zda si mám či nemám koupit nový vůz. V té době jsem měla jen malé auto a naskytla se mi příležitost koupit větší. Cena byla velice příznivá, ale trápily mě vyšší provozní náklady a tak jsem se zeptala i Tingu. Odpověď mě rozesmála. Malé odchází, velké se blíží. Krátce po koupě byl můj syn přijat na internátní školu u Glastonbury, vzdálenou téměř 4 hodiny jízdy od Londýna. Nový vůz byl pětidveřový a měl velký zavazadlový prostor, kam se vešel synův kufr. Moje staré autíčko by bylo naprosto k ničemu a škola stála daleko od nádraží, takže vlak by také nevyhovoval. Jakýmsi záhadným způsobem něco už vědělo, že budu potřebovat větší vůz, a nejenže mi synchronisticky přihrálo výhodnou koupi, ale ještě mi prostřednictvím i Tingu oznámilo, že příchodu něčeho většího nemám bránit. Pro mého syna nebylo jednoduché dostat se právě na tuto školu a nový vůz, který ho tam měl dopravit, byl dokonalou tečkou za životně důležitou kapitolou. Na knihu Proměn se můžete obrátit s jakoukoliv otázkou, pokud jste připraveni přijmout odpověď. Jestliže to budete brát jako povrchní zábavu, jasně vám dá najevo, abyste přestali obtěžovat s hloupostmi. Myslíte-li to vážně a otázka je pro vás důležitá, byť by se jiným mohla zdát triviální, zprostředkuje vám i Ting hlubší vhled do cest osudu, než byste předpokládali. Jde o jeden z nejlepších příkladů synchronicity v akci. Dalším přínosem věštění z knihy Proměn je i uklidňující účinek. Jsme-li v svízelné situaci a i Ting nám řekne, že nás čeká velké štěstí, můžeme zapomenout na starosti a věnovat se svým každodenním povinnostem. Stále však musíme mít oči otevřené, abychom nepřehlédli synchronistická znamení, která nám ukazují vůli nebes. Zatímco kniha Proměn je především osobním prostředkem vnitřního rozvoje a pramenem moudrých rad, tarot neboli královská cesta je technika vhodná spíš pro pomoc druhým. Stejně jako v případě I Chingu zde hraje důležitou roli synchronicita a skrytý řád, který umožňuje správný výklad karet. Nejprve se sejmou a pak zamíchají. Sami se srovnají způsobem, který je v tu chvíli jediný možný. Právě to je synchronicita. Míchání je synchronizováno s určitým okamžikem v čase. Když pak karty kladu na stůl, abych z nich četla, nedívám se pouze na sadu obrázků. Naopak vidím souvislý a uspořádaný vzor. Karty nečtu psychotronicky, ale doslova. Každá má svůj specifický význam a způsob, jakým se při míchání v rukou klienta srovnali, je pro mě výmluvný. Podobně jako I Ting nabízejí i tarotové karty širší, byť konkrétnější obraz. Mnohokrát jsem spatřila svatbu, rozvod, zbohatnutí, povýšení nebo stěhování v době, kdy dotyčný neměl o nějaké změně sebemenší tušení. Jedné ženě jsem řekla, že se dočká vytouženého rozvodu, ale karty jejího manžela hovořily o šťastném manželství. Jak ten rozpor vyřešit? Nakonec oba dostali, co karty slibovaly. Ano, rozvedli se, ale žít odděleně pro ně byla výhra, protože se z nich znovu stali milenci, aniž by se ovšem vrátili k někdejšímu manželskému soužití. Když jsem si poprvé nechala vyložit karty, skoro jsem je nemohla zamíchat. Byla jsem po ošklivém úrazu, ruku jsem měla v sádře a brala jsem léky proti bolesti. Byla jsem přesvědčena, že tak špatně zamíchané karty není možné správně vyložit. Vůbec jsem měla k něčemu tak pochybnému, jako je tarot, značně skeptický postoj. Mary Winová, kartářka s nejjemnější intuicí, jakou jsem kdy viděla, která se později stala mou přítelkyní, se také domnívala, že je zapotřebí karty promíchat lépe, než bylo v mých silách, ale výklad, který následoval, byl naprosto úžasný a změnil můj život. Do té chvíle jsem měla starotu hrůzu, především kvůli kartě smrti. Věřila jsem, že jestliže mi padne, bude to velice zlé znamení. A skutečně mi spolu s jinými špatnými kartami vyšla. Mary vcelku přesně vylíčila stav mého manželství i potíže, s nimiž se potýkám, a předpověděla mi rozvod a další sňatek. Dokonce mi příštího manžela popsala a dodala, že spolu budeme hodně cestovat. Oznámila mi také, že mám nadání pro tarot a že bych se měla naučit vykládat karty. Byla jsem na dně a tato věštba nemohla přijít ve vhodnější dobu. Hned cestou domů jsem si koupila sadu karet a večer jsem se začala učit je vykládat. Měla jsem před sebou těžké časy a musely uplynout ještě celé roky, v nichž jsem rozvíjela své schopnosti číst z hvězd i z karet, než mohla začít nová etapa mého života a než jsem potkala Ina, kterého Mary tak přesně vylíčila. Hodně jsme toho projezdili a cestujeme dál. V pravých rukou je tarot vynikajícím nástrojem sebepoznání a zároveň nám umožňuje nahlédnout do jiného světa. Často jsem přemítala o budoucnosti, kterou nám tyto podivuhodné karty neomylně odhalují. Lidé se ptají, na jakém principu to vlastně funguje. Jednoznačnou odpověď neznáme, protože karty podléhají zákonu synchronicity, která je principem akauzálních nepříčinných souvislostí. Nemůžeme dojít k racionálnímu vysvětlení. Víme pouze, že karty vyjeví události dřív, než začnou být zjevné nám. Znamená to, že v nějaké jiné dimenzi již nastaly, či právě probíhají? Jak jinak bychom se o nich mohli předem dozvědět? Osobně se domnívám, že pomocí různých věšteckých metod můžeme na krátkou chvíli vstoupit do reality, která náleží otevřené mysli a věčnému času. Bližší seznámení s tarotem zcela vymazalo můj strach z budoucnosti. Karta smrt už není obrazem hrůzy, stala se symbolem pravidla, že jeden cyklus může dospět ke konci, aby mohl začít nový. Aby na jaře vyrašily pupeny, musí strom nejprve shodit listí. Podobně musíme v životě nechat odejít mnoho věcí, abychom uvolnili prostor něčemu novému. Rozhodující je, jak s mincemi nebo kartami zacházíme, slova, která při výkladu vybíráme a rada, kterou nabízíme, prozradí, zda se na informace o budoucnosti díváme jako na dar od Bohu, nebo zda je využíváme k získání moci a prestiže. Projevy synchronicity jsou vzkazy, sděleními a zprávami od božského zdroje z jiného světa, který je nicméně součástí světa, v němž žijeme a pohybujeme se, a proto bychom se k ním měli chovat s úctou a respektem. Dajke Begová, Synchronicita, kapitola 10. Polibek anděla. V synchronicitě hrají roli i andělé. Andělské bytosti jsou nám známy od doby, kdy jsme byli schopni proniknout do podstaty boží existence, ale dnes si stále víc lidí buduje vědomé spojení s nimi. Poselství, pokyny a zásahy andělů jsou synchronistické povahy, protože přicházejí v pravou chvíli, kdy je nejméně očekáváme, ale zároveň nejvíce potřebujeme. Jung anděly považoval za personifikované přenašeče obsahů nevědomí, ohlašující, že chtějí promluvit. Zatímco mnozí lidé jsou přesvědčeni, že když je navštíví anděl, chce s nimi navázat kontakt Bůh osobně. Jsou-li andělé přenašeči božské energie, pak by snad na ně bylo možné pohlížet jako na emanaci Boha. Při mnoha příležitostech, například při holotropním dýchání, lidé tvrdili, že se ocitli v blízkosti Boha nebo andělů. Taková setkání mají vždy hluboký efekt a často od základu změní postoje i duchovní orientaci. Jedna žena, která byla velice skeptická, ale zároveň hluboce věřící, přišla na mé sezení, kde učím své dýchací metodě, jen neochotně. Brzy dospěla do změněného stavu vědomí, kde ji obklopil celý andělský chór. Zůstali s ní zhruba půl hodiny a doprovodili ji do nebeských výšin, kde prožila stav mimořádné milosti a blaženosti. Setkání s anděly nejsou při změněném vědomí žádnou zvláštností, ale většina lidí je bohužel pustí z hlavy jako pouhé halucinace nebo výplody fantazie, přestože jim zážitek připadal naprosto skutečný, možná ještě skutečnější než jiné, protože byl intenzivnější než při běžném vědomí. Andělé působí jako poslové, kteří zprostředkovávají výměnu informací mezi dvěma světy a stojí na prahu mezi nimi. Proto lidé při zážitcích blízkých smrti téměř vždy potkávají anděla v podobě laskavé bytosti. Jestliže něčí čas ještě nenastal, vlídně ho postrčí zpátky k zemi, jinak jeho duši doprovodí k další etapě jejího putování. Tak to alespoň líčí média, která udržují pravidelné spojení se svými vnitřními průvodci. Jedním ze strážců stojících na prahu je archanděl Michael s mečem a vahami, na nichž váží duše. V keltské mytologii strážcem podsvětí, v místech, kde je uctíván, nebo která jsou s ním úzce spjata, je průchod na onen svět. Vstoupit pak smějí pouze ti, kdo si to zasloužili. Božskou přítomnost anděla můžeme pociťovat mnoha různými způsoby. Můžeme ji vytušit v tiché místnosti při duchovním usebrání. Jedním, obvykle levým uchem, můžeme zachytit jemné cinkání, které se ozývá opakovaně, aby se odlišilo od dalších podobných zvuků. Na rameni můžeme ucítit jemný dotek, jako by nás konejšivě pohladilo andělské křídlo. Ve stavu hlubokého klidu nebo smutku spatří někteří lidé zářící bytost, jiným zvolna proudí tělem teplo. Příležitostně je možné anděla i uslyšet. Všechna setkání jsou spojena s pocitem bezpečí a laskavosti. Jestliže nám anděl zvěstuje nějakou zprávu, přijímáme ji bez dalších otázek, protože jde o mimořádný zážitek zcela odlišný od běžného života a my okamžitě víme, že nás navštívila nějaká vyšší autorita. Informace, které nám pro naše dobro přinášejí andělé, jsou jinými cestami nedostupné. Jako ve všech případech synchronicity je spojení možné, když se v oponě mezi oběma světy objeví trhlina a umožní nám letmo nahlédnout do transcendentní reality, která je pro nás jinak neuchopitelná. Je nám jasné, že je nám sdělováno něco, co potřebujeme znát, že nemá smysl se hádat a že nemáme na vybranou. Je to téměř jako rozkaz. Někdy nám vzkazy připadají tak samozřejmé, že se musíme smát a divíme se, proč jsme na to už dávno nepřišli sami. Měla jsem v životě období, kdy jsem uvázla v mimořádně svízelné situaci. Nic se nedařilo, jak by mělo. Snažila jsem se při hluboké meditaci zachytit nějaký pokyn nebo radu, když jsem náhle uslyšela hlas starého muže. Se směšným německým přízvukem, jakým se mluví ve starých válečných filmech, mi řekl: "Mí ti ukázat tu nejlepší cestu." Musela jsem se rozesmát a starosti ze mě spadly, protože jsem věděla, že nejsem sama, že nade mnou někdo bdí a dělá, co je v jeho silách. Andělská bytost pravidelně navštěvovala i Amandu, 30letou matku, pro niž byl každý den těžkou zkouškou, ale která svůj vnitřní neklid s ohledem na dvě malé děti uzavírala v sobě. V noci, když se bez jakéhokoliv zjevného důvodu probudila, stávala u její postele modře nebo stříbřitě oděná postava, zalitá jemným světlem. Šířila kolem sebe mír a lásku a Amanda věděla, že všechno dobře dopadne. Vědět, že nejsme sami, že máme svého strážného anděla, je velkým dobrodiním. Naštěstí žijeme ve věku vodnáře, který bývá často zobrazován jako anděl, kdy je spojení mezi anděly a lidmi z obou stran opony navazováno vědomě a úmyslně. Jestliže náprava věcí trvá déle, než si myslíme, že by měla, je dobré připomínat si, že trpělivost je andělská vlastnost. Pokud trpělivě čekáme, až se naplní vůle nebes, věci se urovnají snáze, ale budeme-li reptat, že se přes veškerou naši snahu nic neděje, svou špatnou náladou, pesimismem a naříkáním na osud spojení zablokujeme. Můžeme se lopotit a dřít k padnutí, ale opravdu tak vytváříme osudu i andělským bytostem vhodné podmínky, aby mohli zasáhnout v náš prospěch? Zdá se, že rozčílené naléhání a sebelítost anděli nepřivolají. Chcete-li mít život nabitý andělskou energií, musíte věnovat pozornost sobě i svému okolí. Svíčky, vůně, uklidňující hudba i barvy přivolávají nadzemské bytosti stejně jako modlitby a meditace. Andělé sledují náš duchovní vývoj tady na zemi a čím víc jim otevřeme svá srdce, čím jsou naše úmysly a cíle čistší, čím víc se naše činy blíží jednání božských bytostí, tím je pravděpodobnější, že uslyšíme andělskou zvěst. Před několika lety jsem četla o dvou starších dámách, které se vydaly na cestu přes poušť. Neměly dostatečné zkušenosti a proto také pravděpodobně nebyly připravené na všechny nehody, které je mohly potkat. Uprostřed pouště píchly, vystoupily z auta, ale sami si poradit neuměly. Náhle, jako by spadl z nebe, vedle nich zastavil bílý zářivý vůz, dva muži jim beze slova vyměnili rezervu a rychlostí světla zase odjeli. Stejně jako nad staršími dámami bdí andělé i nad dětmi a dohlížejí na to, aby se jim nic nestalo. Děti se neustále dostávají do nebezpečných situací a často se stává, že například z autonehody vyváznou jako zázrakem bez zranění. Když byl můj manžel Batole, hrál si na podlaze, zatímco jeho matka si ve vysoké posteli s nebesy četla noviny. Náhle, přestože ještě neuměl chodit, se ocitl vedle ní, jako by ho tam vyzvedly neviditelné ruce. O vteřinu později dopadl na místo, kde předtím seděl, velký kus omítky. Dalo by se říct, že ho v pravý čas zachránil anděl strážný. Bennett nazývá mezeru v dělící zdi hyparxis, okamžik vědomého zážitku bez důvodu, kdy věčnost, prostor a čas splývají v jedno, kdy se síly sjednocují a protiklady slučují. Anděle vědí víc než my, vědí, kdybychom se mohli ocitnout v nebezpečí a zda jsme dost vnímaví, abychom uslyšeli jejich varování. Někdy zasáhnou, aby odvrátili katastrofu, nepodléhají zákonům časoprostoru a nejsou omezováni hmotou. Andělé se nám také zjevují ve snech, mohou na sebe vzít podobu moudré osoby, zvířete, hlasu, pohádkové nebo i okřídlené bytosti. Snaží se nám předat zprávu nebo informaci, která je pro nás v danou chvíli životně důležitá. Často oznamují, že obtížná situace brzy skončí nebo že někdo potřebuje naši pomoc. Jindy nás varují před velkým nebezpečím. Jistá mladá žena téměř potkala svůj osud, když sama cestovala po Nikaragvi a ignorovala hlas, který ji ve spánku nabádal. Střes se mlčedlivé, to je jiný výraz pro smrt. Druhý den jí dánská rodina přemlouvala, aby nejezdila dál a připojila se k ním, protože vesnice, kam měla namířeno, byla známá pochmurnou atmosférou a podivnými událostmi. Nedbala na varování a kolem půlnoci se ubytovala v pochybném hotelu. Tu noc unikla smrti jen díky tomu, že se zamkla v pokoji a předstírala, že tam není, aby se dovnitř nedobýval zuřivý šílenec. Ráno zaslechla, že zavraždil někoho jiného. Nezdržovala se zjišťováním, kdo byl obětí a co nejrychleji nebezpečné místo opustila. Na neštěstí jsme zřídka kdy připraveni na návštěvy z druhé strany. Přemítáme o nich, rozebíráme je, hovoříme o nadpřirozené povaze zážitku, ale málo kdy okamžitě jednáme. Sama jsem nedávno takovou příležitost promeškala. Byli jsme s manželem několik dní v Londýně a pozdě večer jsme se vraceli z restaurace. Na mostě Battersea jsme potkali vysokého asi 30letého muže v tmavém obleku s popelavou tváří a světlými po ramena dlouhými vlasy. Když jsme se míjeli, zastavil se a oslovil nás. Tak co, lidičky, jste v pořádku? Manžel polekaně o krok ustoupil a odpověděl. Ano, v naprostém pořádku. Ohlédla jsem se za neznámým a pak bez rozmýšlení vyhrkla. To byl anděl. Bohužel si obvykle všechno srovnáme v hlavě až dodatečně. Kéž bych se ho byla zeptala, jak to myslí, protože ráno v 16:30 odvezla záchranka Ina do nemocnice. Z nějakého důvodu měl dýchací problémy a musel být na řízeném dýchání a dostávat intravenózně steroidy, aby se neudusil. Vypadalo to hrozivě a oba jsme se báli, že nedožije rána. Nebýt toho, že mě světlovlasý muž tak překvapil, dala bych se s ním pravděpodobně do řeči, ale jak už to většinou bývá, neuvědomila jsem si hned, že nás zastavil anděl. Nicméně můžeme aspoň předpokládat, že máme mlčenlivé strážce, kteří nad námi neustále bdí, naslouchají našim myšlenkám a především záměrům. Jakmile se ve správný odhodláme k dalšímu kroku, dostane se nám potřebné pomoci. Nemusí vždycky vypadat tak, jak bychom si sami přáli. Anděle nemohou zasáhnout do našeho duchovního vývoje, ale mohou nám umetat pěšinku, tu a tam nás postrčit, abychom byli pozornější, snáze dospěli k rozhodnutí a nalezli svou cestu. Můžeme si vzít na pomoc i andělské karty. Každý den si vytáhneme kartu, na níž je napsáno jediné slovo. Složitějším povahám a vzdělanějším jedincům to může připadat až příliš jednoduché, ale kdo to zkusil a aplikoval princip po celý den, byl překvapený množstvím synchronistických projevů, které se slovem na kartě souvisely. Andělé jsou hraví, mohou být nevinní, bezstarostní a rozesmátí jako děti. I o nás se dá říci, že si nás ostatní váží, když pracujeme, a milují nás, když zpíváme a tančíme. Právě hravost a lehkost je nejlepší způsob, jak navázat kontakt s anděly. Jestliže o to usilujeme příliš vážně až zarputile, drží se stranou. Musíme se přeladit na jemnější vibrace, protože andělské bytosti s námi nejlépe komunikují, když spíme, jsme pohrouženi do hluboké meditace nebo se nacházíme v nějakém jiném stavu změněného vědomí. Někteří lidé mají při fyzické činnosti, například při úklidu nebo práci na zahradě, pocit, že se na ně někdo dívá a občas se jim zlehka otře o šaty, to do nich šťouchl anděl. Francouzský malíř 19. století William Adolphe Bouguereau zobrazil jaro jako krásnou mladou ženu obklopenou andílky, kteří ji škádlí, aby se s nimi hrála. Na obraze Vyrušení z práce zase vidíme andílka, jak sedí na rameni dívce s kolovrátkem a láskyplně ji šimrá na tváři stéblem trávy. Mladá předlena na chvíli zanechá práce, rozhlíží se, kdo se jí dotýká, a andělíček má viditelně radost, že upoutal její pozornost. Na obraze Vpád do říše Kupidů zase andílkové dorážejí na polonahou dívku, která se tváří, jako by jejich pozornost dělala dobře. Nevíme, co přesně chtěl malíř vyjádřit, ale v každém případě se mu podařilo zachytit krásu i hravost andělského ráje. Velice jednoduchým způsobem, jak pozvednout své vibrace, je úsměv. Vyzkoušejte si to hned. Prostě se pár vteřin usmívejte a pozorujte, co se odehrává ve vašem těle. Pak se zamračte a představte si, že máte depresi. Znovu se usmějte a představte si, že jste obklopeni malými andělskými bytostmi, které vás lákají ke hře. Cítíte rozdíl v každé buňce svého těla? Řekněte si, že to všechno je nesmysl, a sledujte, jak na vaše myšlenky zareaguje tělo. Vraťte se k úsměvu a k výjevu plnému nevinnosti a štěstí. Opět zaznamenejte, jak na prosvětlené myšlenky a obrazy odpoví vaše tělo. Deepak Chopra líčí ve své inspirativní knize Kvantové uzdravení, jak šťastné myšlenky doslova vyrábějí buňky, které bojují s rakovinou. Jinými slovy, pocit štěstí nebo pozitivní myšlenky posilují náš imunitní systém, zatímco špatná nálada, smutek a kritické nebo skeptické postoje mají právě opačný účinek. Jestliže naše těla pracují na vyšší a jemnější frekvenci, může do nich proudit víc světla, než když se oddáváme chmurám. Když se usmíváme, především pro sebe a ve svém nitru, jako by nás zevnitř hladilo světlo a láska. Jestliže rovný rovného si hledá, pak vnitřní světlo přitáhne andělské bytosti. V každém případě se budeme cítit lehčí a šťastnější. Jiný způsob, jak změnit frekvenci svých vibrací, je dýchání v určitém rytmu. Ve své knize Znovuzrození, osvobození od vlastní minulosti podrobně vysvětluji svou vlastní dýchací metodu, která bezpečně uvádí do stavu změněného vědomí a andělské říše. Jestliže ji praktikujete pravidelně, může se stát vaším zcela přirozeným způsobem dýchání, které bude vaše tělesné vibrace neustále udržovat na vyšší úrovni. Budete vnímavější nejen k myšlenkám a pocitům jiných lidí, ale také k přítomnosti andělských bytostí, k vnitřním průvodcům a vizím, intuici a projevům synchronicity. Jakmile jednou navážeme vědomé spojení s jiným světem, už nikdy se nebudeme cítit sami. Stačí ochota potlačit nedůvěru a přizvat si horlivé a nezištné pomocníky. Dajke-Begová, synchronicita, kapitola 11. Spřízněné duše. Pro většinu lidí jsou to právě láska a partnerské vztahy, které udržují běh světa. Jaký smysl by náš život měl, kdybychom neměli nikoho, kdo by pro nás byl vším? Peníze, moc ani postavení nemohou nahradit dobrodiní, jaké nám přináší důvěrný vztah. Z jakého jiného důvodu bychom se ocitli v sedmém nebi, jakmile potkáme toho pravého? Z jakého jiného důvodu bychom byli neklidní, rozrušení a dokonce nemohli spát, když se zamilujeme? Procházíme-li se s milovanou osobou v dešti, chce se nám tančit a zpívat a každá kapka se mění ve zlato. Láska na první pohled je projevem synchronicity, který nastává v pravý okamžik, i když dvojice někdy musí čekat, než může přistoupit k praktickým krokům. Ti dva se třeba seznámí v letadle cestou přes Atlantik, ale každý z nich žije v jiné zemi, on může být ženatý a ona vdaná, jeden z nich může být na cestě kolem světa nebo letět na expedici do amazonských deštných pralesů. Slyšela jsem už o řadě poměrně bizarních seznámení. Zdá se, jako by je osud někdy inscenoval značně zdlouhavě a jako by bůžek lásky Eros vysílal další a další šípy, jestliže hned první flirtování nebo zásah nezaznamenáme. Případy, kdy lidé od prvního okamžiku věděli, že potkali svého životního partnera, jsou častější, než bychom předpokládali. Když se moje přítelkyně Anita vrátila po několika letech strávených v Anglii i se svými 5 dětmi do USA, byla na dně, protože ji zklamal muž, kterého považovala za toho pravého. Krátce po návratu šla na pohřeb své přítelkyně. Sotva se její pohled setkal s pohledem vdovce stojícího na druhém konci místnosti plné lidí, věděla, že se dívá na svého budoucího manžela. Také on se mi jednoho dne svěřil, že mu ve stejné chvíli blesklo hlavou totéž. Žijí spolu šťastně už 20 let. Já jsem svého manžela Iina poprvé spatřila ve snu. Zdálo se mi, že jsem ve Francii a koupu se ve vaně s neznámým mužem. Zpívali jsme spolu a já jsem se cítila velice šťastná. O několik měsíců později jsem muže, za něhož jsem se měla časem provdat, krátce zahlédla ve skutečnosti. Byla jsem na přednášce a on seděl proti mně na druhém konci sálu. Celý večer jsme se dívali jeden na druhého. Byla jsem tam se svým kamarádem, který musel postřehnout, že jsme jako uhranutí. Upozornil mě, že se dívám na Iina Bega, jako by předpokládal, že mi to jméno něco říká. Když jsme po přednášce vycházeli, zjistila jsem, že jakoby řízením osudu kráčím za Iinem a tělem mi proběhly podivné vibrace. Uplynulo několik let a já ho uviděla v televizní besedě. Nemohla jsem se zbavit dojmu, že ho znám, ale nedokázala jsem si vzpomenout odkud, dokud se po skončení pořadu na obrazovce neobjevilo jeho jméno. Setkali jsme se ještě několikrát, ale vždycky jen na dálku. Téměř přesně 4 roky po našem prvním setkání se z nás stali milenci. Bylo to v Lucernu a svou první noc jsme zakončili ve vaně za zpěvu písní. Iin se mi svěřil, že před 10 lety jsem k němu přišla ve snu a on že namaloval můj obraz. Náš příběh je možná romantický, ale rozhodně nijak ojedinělý. Jestliže jsou si dva lidé souzeni, láska už si nalezne cestu, jak je svést dohromady. Často jí k tomu poslouží synchronicita. Téměř denně slýchávám o nějakém bizarním synchronistickém způsobu seznámení. Možná v sobě máme jakýsi podvědomý podprahový kompas, který ví víc než my a směruje nás tak dlouho, dokud nenalezneme toho pravého či pravou. Možná nad námi bdí náš strážný anděl, průvodce nebo nějaký duch, který ví lépe než my, co potřebujeme. A je zde i astrologie. Pro zkušeného astrologa není obtížné předpovědět čas, kdy je pravděpodobné, že potkáme svého budoucího partnera. Události jako začátek nového vztahu z horoskopu přímo bijí do očí. Jsem pevně přesvědčená, že čím méně zasahujeme do cest osudu, tím hladčeji se budou vyvíjet vztahy s našimi životními partnery. S Idem jsme museli čekat dalších 5 let, než nám okolnosti umožnily pevnější svazek. Na začátku naší známosti nic nenasvědčovalo, že by mezi námi mohlo jít o něco víc než sladkou romanci, ale vytrvali jsme. Žádný z nás neplánoval společnou budoucnost, ale ani budoucnost bez toho druhého. Osud nám dal do rukou karty a my jsme s nimi hráli. V prvních dnech, kdy jsme se scházeli, aniž bychom od budoucnosti cokoliv očekávali, jsme šli navštívit mou kamarádku Karol, která žila v části Londýna, kde jsme nikdy dřív spolu nebyli. Když jsme míjeli otevřený kostel, nahlédli jsme dovnitř. Překrásná výzdoba ze sladce vonících květů prozrazovala, že se tam bude konat svatba, a když jsme kráčeli uličkou, varhany náhle hlasitě a slavnostně spustili svatební pochod. Přestože jsme byli oba v složité životní situaci, okamžitě jsem pochopila, že se jednoho dne vezmeme. Náš vztah získal docela jiný náboj, ale trvalo dalších 10 let, než se příslib shody okolností naplnil. Na určité úrovni jsme na sobě všichni vzájemně závislí a přání sdílet život s někým jiným je přirozené. Jak si vedeme v intimním vztahu, záleží do značné míry na výchově, vzdělání i osobních vlastnostech. Někteří lidé se důvěrného soužití bojí a buď se mu vyhýbají zcela, nebo v něm vydrží jen krátkou dobu. Jakmile se v nějakém vztahu zabydlí, utečou z něho, aby neuvázli na dobro, nicméně fakt, že brzy navážou další vztah, naznačuje, že ve skutečnosti hledají víc než pár polibků. Je lepší udržovat jakoukoliv známost, než být sám. I když se zdá, že nikam nevede, může nám posloužit jako průprava. Jestliže o nějakém vztahu tušíte, že je pouze dočasný, nemáte co ztratit a dokud ještě nejste citově připravení ho ukončit, můžete ho využít jako příležitosti zjistit, co vlastně hledáte, přestože momentálně nemáte sebemenší šanci to najít. Můžete se také naučit, jak být nezávislejší, jak odmítat věci, které vám jsou proti srsti, a jak říkat partnerovi, co se vám na něm nelíbí. Není pravděpodobné, že byste v takovém vztahu zažili časté projevy synchronicity, ale všechno, čemu se naučíte, se vám může hodit pro pozdější soužití. Hlubší vztahy mají schopnost přitahovat velké množství synchronistických jevů, a nejen na začátku. Když si ke mně přišla pro radu Christina, atraktivní a schopná Skotka, ona i její manžel Greg byli rozvedení a z předchozích svazků měli několik dětí. Christina nevěděla, jak zabránit Gregově bývalé manželce, aby mu neustále telefonovala, jinými slovy, jak zařídit, aby vycouvala. Přestože manželství nebylo bezprostředně ohrožené, chápala jsem, že se Christina cítí nepříjemně a pod tlakem, protože Greg považoval za svou povinnost se svou bývalou ženou mluvit. Večer mi Christina zavolala, že pro mě má důležitou zprávu. Cestou ode mě zaznamenala projev synchronicity. V jednosměrné ulici se proti ní náhle vynořilo veliké auto. Za volantem seděla Gregova bývalá manželka a protože jela v nesprávném směru, musela kus couvat. Christina měla pocit, že se vítr obrátil a že se věci změní k jejímu prospěchu a nemýlila se. Christina také nepovažovala za správné, že Gregova první žena stále nosí snubní prsten, přestože její bývalý manžel se už před několika lety oženil s jinou. Pak zasáhl osud a utvrdil Christinu v přesvědčení, že si nepočínala sobecky ani přepjatě, když požadovala, aby jim nezasahovala do života. Gregova první žena měla 3 kočky. Jedna se zatoulala a po několika dnech někdo zavolal, že zvíře zahlédl v parku u silnice. Kočka se skutečně vyděšeně choulila ve křoví a když ji majitelka tahala ven, ošklivě ji poškrábala na levé ruce. Rána se zanítila, prsty otekly a lékař musel snubní prsten rozříznout, aby nebránil krevnímu oběhu. Netřeba dodávat, že od té doby prsten nenosila. Další projev synchronicity souvisel s akvarelem, který měl Greg na stěně v kanceláři. Byl na něm statek ve Walesu, kam jezdíval se svou první ženou na víkend. Christina z toho neměla dobrý pocit, ale Greg odmítal obraz sundat. Synchronicita ovšem našla způsob, jak problém vyřešit. Krátce po příhodě s kočkou obraz prostě spadl a sklo se roztříštilo na tisíc kousků. Oba okamžitě poznali, že je to znamení a obrázek se na stěnu už nevrátil. Greg ho dokonce ani nedal znovu zarámovat. Projevy synchronicity nás často zachrání, jsme-li ve stavu hlubokého smutku nebo beznaděje. Teozofka Alice Bailleová kdysi trpěla takovou nouzí, že neměla co dát jíst svým třem dětem. Vyběhla na pahorek za domem a v zoufalství klesla na zem. Příští ráno našla na prahu krabici s jídlem. Rodina, která také zápasila s chudobou, seděla večer u stolu a modlila se k Bohu, aby jim pomohl. Vyrušilo je zaklepání na dveře. Neznámému muži, který šel náhodou kolem, se zalíbila jejich tepaná branka a nabídl jim za ně slušnou částku peněz. Když byla svatá Teresa z Lisie dlouho nemocná a bála se, že už nebude moct pokračovat v božím díle, modlila se tak vroucně, že se brzy uzdravila. Ve všech těchto případech bylo volání o pomoc vyslyšeno. Kdo je slyšel a kdo pomohl? V takových synchronistických okamžicích pronikneme silou emocí za oponu dělící nás od jiného světa až k magické moci, která nám poskytne útěchu, účinnou pomoc i uzdravení. Možná skutečně žijeme v jediném světě a v klíčových okamžicích života přejdeme do jiné dimenze, tak jako přecházíme ze spánku do bdělého stavu a zase naopak. A intenzivní city, především v milostných vztazích, přitahují projevy synchronicity. Roztomilý a zábavný příběh se stal Karlovi, 40-letému obchodníkovi, když šel v Londýně na aukci starožitností jen proto, že ho o to požádal přítel, který na ní přiletěl z Paříže. Karel po celou dražbu nemohl odtrhnout pohled od ženy na druhém konci sálu. Ještě týžden odletěl na jednání do Madridu, ale neznámá žena mu nešla z hlavy. Ráno měl pokračovat do Ženevy, ale let byl v poslední minutě zrušený a tak se rozhodl, že zůstane v Madridu a zajde si do Prada. Po večeři se toulal městem a když zabočil na hlavní třídu, málem se srazil s ženou, která ho tak upoutala na aukci. Začali si povídat a povídají si, jako manželé, dodnes. Láska způsobí, že se v okolním fyzickém světě dějí ty nejneuvěřitelnější věci. Když jsou si dva lidé souzeni, nic na světě jejich svazku nezabrání. Okolnosti zařídí, aby se vzájemně nalezli a odstraní všechny překážky. To se stalo i Marielle. Byla provdaná za Stana, nebezpečné individuum, o němž nikdy nevěděla, jak se zachová v příštím okamžiku. Dokázal být násilnický, milující, sklíčený nebo veselý, někdy vystřídal všechny nálady během několika minut. Docela dobře by se dal označit za sociálního psychopata a Marielle s ním vydržela jen kvůli svým čtyřem dětem a neuspokojivé finanční situaci, do níž by se s nimi jinak dostala. Alexander byl také ženatý a měl děti. Když se s Mariellou seznámili, zdálo se, že jejich situace je bezvýchodná. Žádný z nich by s chladnou myslí nedal vzájemnému vztahu sebe menší šanci, ale byli do sebe zamilovaní a trávili spolu co nejvíc času, i když ze začátku milenci v pravém slova smyslu nebyli, protože se mohli scházet jenom po restauracích a barech. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se věci mohly změnit, takže oba byli s daným stavem smířeni a ve zlepšení ani nedoufali. Nakonec se však Mariela rozvedla a po několika letech požádala o rozvod i Alexandrova žena. Stan se však odmítal odstěhovat a neustále Mariel vyhrožoval. Když už nevěděla, jak dál, měla sen, v němž se Stan choval ještě hruběji než obvykle a hrozil, že zboří dům. Zavolala policii a Stan vyběhl na zahradu, kde se změnil ve shnilé jablko a nakonec splynul s půdou. Sen se opakoval třikrát v jediném týdnu. Krátce poté přestal Stan chodit domů. Mariela se dozvěděla, že při nehodě na motocyklu někoho zabil a že se vrátil k matce, od níž mohl spíš očekávat útěchu a podporu. V okamžiku havárie byl značně opělý a odsoudili ho k 18 měsícům vězení. Mariela ani děti už ho víckrát nespatřili. Pro ni i Alexandra to bylo znamením, že před sebou přeci jen mají společnou budoucnost. Německý génius Goethe věřil, že duše má magickou moc, kterou může ovlivnit události tohoto fyzického světa. Jung ve svém díle Synchronicita píše o spojitosti mezi intenzitou citů a synchronicitou a cituje svatého Alberta Velikého, středověkého teologa žijícího zhruba v letech 1200 až 1280. Domnívám se, že stojí za to připomenout si citát v plném znění. V Avicenově díle Liber Sextus Naturalium jsem narazil na poučnou pasáž, která říká, že lidská duše vládne jistou mocí měnit věci a podřizovat si je, zvlášť je-li zmítána velkou láskou, nenávistí nebo jiným citem. Upadne-li tedy duše nějakého člověka do přemíry vášně, je možno pokusem dokázat, že tato přemíra poutá magicky věci a mění je tak, jak chce. Dlouhou dobu jsem tomu nevěřil, ale když jsem přečetl několik knih o černé magii a další díla zabývající se znameními a magií, zjistil jsem, že emocionalita lidské duše je základní příčinou všech těchto věcí, ať už proto, že pro svou silnou emoci mění tělesnou substanci a ostatní věci k obrazu, k němuž směřuje, nebo že si svou důstojností podmaňuje ostatní, nižší subjekty, nebo že příhodná hodina, astrologická konstelace či jiná moc souzní s tak nezměrnou emocí a my se v důsledku toho domníváme, že to, co tato síla způsobí, je způsobováno duší. Kdokoliv by chtěl poznat tajemství, jak se tyto věci dějí a nedějí, musí vědět, že každý může magicky ovlivnit vše, pokud se nechá strhnout city, a že to musí udělat v tu chvíli a že musí jednat, jak mu diktuje jeho duše. Neboť duše tak velice po té věci touží, že to učiní samovolně, zvolí tu nejvýraznější a nejlepší astrologickou hodinu, která také ovládá věci příhodné pro onu záležitost. Protože je to duše, která po té věci nejvíc prahne, která zařídí, aby věci byly účinnější a přizpůsobené tomu, co přijde. Takový je postup u všeho, po čem duše naléhavě touží. Vše, co dělá s takovým cílem, má v sobě více síly a účinnosti, protože tak si to přeje duše.